Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Zagađenje životne sredine postalo je jedna od prioritetnih tema gotovo svuda. Ono sa čime se najpre suočavamo su vazduh i voda. Ne sme se međutim zaboraviti da posredno to zagađenje utiče i na namirnice koje svakodnevno konzumiramo. Ne treba da nas čudi ni učestalo povlačenje nekih prehrambenih proizvoda iz prometa zbog prisustva otrovnih supstanci. Upravo o tome kakvu hranu jedemo i na šta posebno treba da obratimo pažnju govorimo u prvom delu emisije. Zemlje Evropske unije planiraju potpuno izbacivanje automobila na benzinski i dizel pogon u roku od 2 decenije. Mi se na drugoj strani još mučimo sa uvozom polovnjaka, uslovima za tehničke preglede starijih vozila, infrastrukturom za punjenje električnih automobila. Ovih dana ukinute su i subvencije za kupovinu električnih vozila jer su sredstva iz budžeta potrošena. Kako će u takvim okolnostima Srbija pratiti nove ekološke standarde koji treba da suzbiju posljedice globalnog zagrevanja, još jedna je od današnjih tema. Tim Građevinskog fakulteta osvojio je nedavno drugo mesto na međunarodnom takmičenju studenata građevine. Sa kakvim izazovima su se suočili, kako su primenili stečeno znanje i koliko su ovakva takmičenja podsticaj i budućim studentima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
You are.
Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, 10 časova i 11 minuta. Namirnice koje svakodnevno kupujemo u prodavnicama najčešće su industrijski prerađene i prepune aditiva, ali i supstanci koje mogu biti štetne po naše zdravlje. Kakvu hranu jedemo? Koliko često u nju dospevaju toksični elementi i zagađene životne sredine? O procenama rizika i kako da se adekvatno zaštitimo, razgovarat ćemo u narednim minutima sa doktorom hemijskih nauka Tijanom Ilićević iz Laboratorije za fiziku životne sredine. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vam, prije svega hvala vam na pozivu.
Svakodnevno analizirate namirnice i pića koja konzumiramo kako biste utvrdili upravo ovo o čemu danas želimo da pričamo, to je prisustvo supstanci koje su štetne po naše zdravlje. Možemo li za početak da damo jednu generalnu ocenu o tome kako zapravo hranu jedemo?
Pa na to pitanje nije jednostavno odgovoriti, zato što prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije postoje informacije da jedna od 10 osoba konzumira kontaminiranu hranu. Takođe, kvalitet hrane koju konzumiramo je u direktnoj vezi sa regionom gdje živimo i zapravo u razvijenim zemljama sve više pažnje se pridaje kvalitetu hrane i samoj proizvodnji hrane, dok u nerazvijenim zemljama ova tema nije u fokusu. U današnje vrijeme, pa i u našoj zemlji, postoji, kao i na globalnom nivou, veliki broj namirnica koji nam je dostupan svakodnevno. Tako da, užurbani stil života i način življenja gdje je potrebno nabaviti hranu nekad na veoma brz način i napraviti neko instant rješenje. Dostupno nam je velika količina namirnica koja u sebi ima veliku količinu aditiva, šećera. Također, veliki broj ljudi se okreće konzumaciji neke brze hrane i generalno za ovo naše podneblje je toliko specifična i konzumacija jela sa roštilja, na primjer, koje kada bismo svakodnevno konzumirali, uneli bi mnogo velike količine nekih štetnih i kancerogenih jedinjenja kao što su polihlorovani aromatični ugljovodanici. I samim tim dugoročno izlaganje takvim jedinjenjima bilo bi štetno po ljudsko zdravlje. Pošto je savremen način života, također propagira i da se ljudi zdravije hrane, tako da je unos voća i povrća nešto što je neophodno na svakodnevnom nivou da bi ljudi obezbedili dovoljnu količinu vitamina, minerala, vlakana i proteina koji imaju pozitivan uticaj na zdravlje ljudi. Međutim, i sami proizvodi voća i povrća mogu biti kontaminirani različitim hemijskim supstancama. Kao jedan od primjera je da samo voće i povrće zavisi dosta od mesta gdje se uzgaja, tako da zagađujuće supstance u voću i povrću mogu poticati iz zemljišta, ali mogu poticati iz različitih okolnih izvora zagađenja, kao što su neka industrijska postrojenja, saobraćajnice, to jest saobraćajna aktivnost i neka nekontrolisana odlaganja otpada.
Upravo to je ono čime se vi bavite i što ste istraživali i sada ste pretpostavljam došli do nekog zaključka koje su to materije, odnosno čestice koje su najštetnije, a ulaze u lanac ishrane.
Pa prije svega to mogu biti u poljoprivrednoj sredini neki ostaci, to je reziduji pesticida, ali svakako, mislim, ta količina može biti samo i u tragovima. Dosta se radi na tome da se ispoštuju te karence i svakako neko nekontrolisana neka primjena pesticida bi mogla da bude štetna po same proizvode, ali i po ljude koji konzumiraju takve proizvode. Također, na osnovu nekih dosadašnjih naših istraživanja, mi smo ispitivali da li postoji utjecaj nekih okolnih izvora zagađenja blizu nekih poljoprivrednih parcela kao što su livnice metala, kao što su neka industrijska postrojenja, saobraćaj i definitivno jeste bitno gdje se sami proizvodi uzgajaju, zato što u neposrednoj blizini nekih potencijalnih izvora zagađenja, kao što su ovi koje sam navela, postoji povećana koncentracija određenih elemenata koji mogu biti potencijalno toksični i za samu životnu sredinu i za same radnike koji rade u tim, na tim poljima, u tim parcelama, ali i na same neka koncentracija tih potencijalno toksičnih elemenata koji su dugotrajni i ne mogu da se razgrađuju, može da se nađe i na površini nekih listova koji se koriste u ishrani ili samih plodova i tako da dospe do čovjekovog organizma.
Da, u toj potrebi da se zdravo hranimo, posegnemo često za recimo ribom, međutim, ne smemo izgubiti iz vida da su i mora i okeani sada došli u kategoriju najzagađenijih segmenata životne sredine, da ne govorimo o rekama. Dunav je jedna od najzagađenijih evropskih reka. Mnogi zalivaju svoje bašte vodom iz reka. Riba iz Dunava također može biti problematična. Kako da se odnosimo prema tome?
Da, zapravo ja ću početi prvo od morskih plodova, zapravo morskoj ribi koja je prepoznata kao značajan izvor proteina i omega-3 masnih kiselina i preporučuje se kao jedan oblik zdravih namirnica za konzumaciju. Međutim, pošto i u reke i u mora dospevaju različite hemikalije poput metala i metaloida koji su štetni i mogu biti kancerogeni, također i nekih organskih supstanci, same morske plodovi i ribe zbog velikog sadržaja masti mogu da akumuliraju velike količine tih supstanci i da dugoročno budu zapravo štetni za konzumaciju. Mi smo do sada radili neka istraživanja, eto u saradnji, pošto srađujemo sa Institutom za medicinske istraživanje i medicinu rada u Zagrebu. Ja sam konkretno učestvovala u jednom istraživanju gdje smo na osnovu sadržaja, to jest koncentracija organskih supstanci i toksičnih elemenata, to jest metala, procjenjivali rizik da li dugoročna konzumacija onih sitnih, pelagičnih, to jest plavih riba može negativno uticati na zdravlje ljudi. Pa smo onda na osnovu tih nekih najznačajnijih rezultata utvrdili da ipak postoji, da zapravo bi trebalo i ograničiti sam unos ribe, da ne bi trebalo svakodnevnu ishranu bazirati na toj vrsti ribe i da bi taj neki unos koji je preporučen i od strane Svjetske zdravstvene organizacije trebao biti ispoštovan, da ne bismo u organizam unili veću količinu u ovom slučaju arsena ili kadmijuma. Također u tim morskim organizmima prepoznato je da ima generalno svuda dosta arsena, ali je velika količina toga arsena, znači oko 90, čak i više posto, taj organski arsen koji je manje štetan, dok je ova manja količina, nekih od 1 do 10%, taj neorganski arsen koji može biti štetan po zdravlje ljudi, koji je prepoznat kao kancerogen. Ipak i sa tom malom količinom arsena, dugoročna konzumacija riba i nekontrolisana konzumacija riba može da dovede do nekih štetnih efekata po ljudsko zdravlje. Također, kao opasne supstance u ribama mogu biti i živa, kadmijum, arsen, neke razne organske zagađujuće supstance. Kad smo pomenuli već Dunav i Savu, te rečne ribe su svakako dosta izložene različitim hemijskim supstancama i kako je Srbija prepoznata kao jedna od rijenskih zemalja koja svoje otpadne vode izbacuje u same vodotokove. Verujem da su ti organizmi koji tu žive više izloženi različitim hemikalijama. Što se tiče same strukture tih, to jest samih hemikalija koje se izlivaju u vodotokove, one mogu biti raznolike. Zato što u samim otpadnim vodama, pored deterdženata koje imamo iz domaćinstava, pored različitih hemikalija koje se izbacuju, također postoje i hemikalije koje se izlučuju iz čovjekovog organizma, a to mogu i biti reziduji različitih hormona, različitih lekova, tako da na kraju sve te substance završe u vodotokove i mogu dospeti do tih organizama, to je riba koje žive u vodotokove.
Prilično zastrašujuće ovako zvuči kada ovako govorimo o tome i kad nam predočite sa čime se suočavamo usled tog zagađenja, ali ne može se živeti bez hrane. Ja pretpostavljam da je recept zapravo umerena konzumacija svakog od ovih proizvoda, odnosno svake od ovih namirnica. Kada odemo na pijacu, kako da znamo koju ćemo voćku iz kokra? Treba li da pitamo odakle dolazi ta namirnica, voće, da li ili povrće, da bismo, eto, prosto možda i na taj način izbjegli neki rizik?
Da, naravno. Mislim, hemikalije se nalaze svuda oko nas i prosto ne možemo da izbjegnemo unos hemijskih supstanci u čovjekov organizam. Samo je bitno nekako dozirati sve to i birati između benefita i rizika. Kao i kod morskih plodova koje smo pomenuli, ranije oni imaju veliku količinu omega-3 masnih kiselina koje su veoma, koje pozitivno deluju na ljudsko zdravlje i opet treba naći neki balans između tog benefita i rizika. Zbog toga je veoma bitno znati i poreklo samih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda i voća i povrća, gdje se uzgajaju, na koji način, i veoma je značajno ispoštovati karencu, zapravo vršiti tu kontrolisanu primjenu agrohemikalija i ispoštovati taj period koliko je potrebno da prođe od posljednjeg nekog tretiranja do samog iznošenja na tržište i konzumacije proizvoda. Ono što može još biti značajno je također da ljudi koji sami proizvode same proizvode poljoprivredne, da je veoma značajno da biraju lokalitete za uzgajanje koji su što je više moguće udaljeni od potencijalnih izvora zagađenja, ali kada smo već i pomenuli zagađenje tih reka ili kanala koji se koriste za navodnjavanje, veoma je značajno istaći i to koliko je bitno svest ljudi da prosto sami ne bacaju neki otpad ili neke hemikalije ili čak ispuste samih kanalizacija i otpadnih voda u reke koje koriste kasnije za navodnjavanje i zalivanje svojih bašta gdje koriste zaista proizvode i za sopstvenu primjenu, to jest za ličnu upotrebu i za distribuciju na tržište.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama. Koliko god zastrašujuće delovale, nije loše da imamo u vidu čime smo sve okruženi i čemu smo sve izloženi, pa malo opreza nije na odmet. Doktor hemijskih nauka Tijana Milićević iz Laboratorije za fiziku životne sredine bila je sagovornik Radio Beograda 1. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihologiji u saobraćaju sa psihologom i psihoterapeutom Jelenom Milošević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 25. avgust.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe. Kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen. Kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš. Tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Vrlo dobro! Služimo Srbiji!
Deset časova 28 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pre nekoliko dana objavljeno je da se ukidaju subvencije za kupovinu električnih i hibridnih automobila. Takva odluka usledila je pošto su iskorišćena sva budžetska sredstva za te namene. I dok zemlje Evropske unije planiraju potpuno izbacivanje automobila na benzinski i dizel pogon u naredne dve decenije, mi se još mučimo sa uvozom polovnjaka, uslovima za tehničke preglede starijih vozila, infrastrukturom za punjenje električnih automobila, a očigledno ni sredstva u budžetu za podsticaj kupovine takvih vozila nije među prioritetima. Kako i kojom brzinom će Srbija morati i moći da prati nove ekološke standarde koji treba da suzbiju posljedice globalnog zagrevanja? O tome ću u narednim minutima razgovarati s mojim kolegom Draganom Milutinovićem. On već dugo godina prati ovu oblast, pa svakako ima sigurno više informacija o tome koje će podeliti sa nama. Dragane, za početak, dobar dan i hvala.
Dobar dan, pre svega pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, naročito one koji sad putuju ili voze negde, vraćaju se sa godišnjih odmora i tako dalje. Želim im prijetan put i što više pažnje na putu, s obzirom da se ima dosta radova, ima gužvi na granicama i tako dalje. Sad sam upravo radio stanje na putevima, na nekim granicama se čeka i do 2 sata, tako da u principu strpljivo. Najgora je Gradina, ova prema Bugarskoj, tu ima najveći broj prolaza i veoma je uzak granični prelaz, tako da ako možete koristite alternativne granične prelaze. Horgoš isto također problematičan. I ono što bih htio da kažem, kad je sada ova tema u pitanju električna i hibridna vozila, organizovan je jedan sastanak skoro uvoznika i Ministarstvo za ekologiju, gde je objašnjeno da su sredstva za ovu godinu iscrpljena. Tačnije da je tih 1.000.000 evra donacija za automobile već otišlo u, da kažem, da su raspoređene. Međutim, šta je problem? Problem je što je kupljeno svega 6 električnih automobila i negde oko 600 hibride. Kad se pogleda, to i se bere da su donacije oko 1.000.000 evra, ispada da tu fali neki novac, a taj novac je otišao u flotne prodaje. Naprimjer, evo mogu da neke farmaceutske kuće koje su se obogatile sad za vreme korone, kupile su čitave flote automobila hibridnih da bi iskoristile subvencije i one su jednostavno pojele tu subvenciju. Međutim, šta je problem kod nas? Kod nas je opet problem to što mi nemamo strategiju. U svetu se veoma brzo menjaju stvari. Do 2026. godine uvodi se standard Euro 6, što znači da će svi automobili koji se budu proizveli morati da imaju 6 katalizatora, od toga 3 varijabilna katalizatora. 3 varijabilna katalizatora znači da u istog trenutka mere količinu zagađenja koje izbacuju u vazduh. Takvi katalizatori su veoma skupi za proizvodnju i veličina proizvođača će odustati da u manje automobile ili u neke vozila sa suspogonom ugrađuju takve katalizatore. Znači, više se isplati elektrika. Ono što je interesantno, Evropa se podelila na bogati sever i na, da kažemo, siromašni jug. Sever je počeo do 2030. godine, Švedska i Skandinavija, uopšte celokupan taj korpus severnih zemalja, ukinuli su, da kažem, prodaju sus motora, ukinuli su dizel i benzin motore. Oni čak planiraju svoje autoputeve, na primjer Norvežani prave podvodne, da kažem, autoputeve, što je malo za nas nepojmljivo.
Poput naučne fantastike.
Da, koji da bi smanjili ventilaciju i zagađenje, mora isključivo da koriste električna vozila. I tamo je pravi bum prodaje električnih vozila, mali bum i električnih prodaje vozila i u Evropi, su se ljudi uplašili da neće moći doći u centar grada sa ovim sadašnjim automobilima. Drugo, u automobilskoj industriji došlo do velikog zastoja u proizvodnji, a takođe i do velikih gubitaka. Juče je izašla jedna lista velikih gubitaša, među njima je 5 ili 6 velikih proizvođača automobila, sad da ih ne pominjem. Ti gubici se mere milijardama. Najveći problem su kineski čipovi. Kineski čipovi su u stvari proizvod toga što Kinezi sada su se preorijentisali na proizvodnju maski i, da kažem, respiratora, gde su zarade mnogo veće nego na ono što su do sada isporučivali autoindustriji. I veliki broj automobila stoji nedovršen. Teško se kupuju nova vozila na zapadu, čekaju se po 4-5 meseci. Ako želite određeni model, morate čekati i po godinu dana. Tako da do 2026. godine ta cela priča, to je sutra, da kažemo 2021. je sada, znači evo pred kraj, imamo još 6 meseci, 2022. znači još 4 godine, i onda ćemo preći na standard Euro 6, a mi još imamo standard Euro 3, Euro 2 i tako dalje.
Da, nešto se predugo se razvukla
ta
priča. Ja bih rekao
da pridružene bolesti koje su nastale i koje su mnoge u koroni odnele su u stvari proizvod zagađenja vazduha, i to pre svega ne CO2 nego azodioksidom. Faktički skidin katalizatora dobija se varijanta da se taj azodioksid izbacuje u vazduh i da azodioksid kad se lepi za pluća dobija se kancer pluća. I to su svi utvrdili i ustanovili i zato su i počeli da prave tu, da kažem, varijantu automobila sa veoma komplikovanim katalizatorima. To se pojačava, da kažem, pojačava cenu automobila i jednostavno nećemo moći da dođemo do automobila tako lako koji ima zadovoljavajuće standarde, a da bude. Imam dosta pitanja ovih dana od prijatelja šta da kupe, da li da sačekaju da kupe električna vozila, da li da sačekaju da kupe hibridna vozila i tako dalje. Ono što je posljednja informacija, to je da će u novembru biti raspisan konkurs za sledeću godinu tek za donacije. Ja mislim da nama fali strategija apsolutno kompletnog prepakivanja voznog parka, i ono što ćemo mi osetiti kao zagađenje, to ćemo osetiti tek na zimu i u vreme onih, da kažem, niskih pritisaka, kada da kažem atmosferske prilike ne budu ovakve sa vetrom i sa vrućinom.
Pa nešto smo slično već proživeli.
Druga stvar, august je mesec kada su svi krenuli na godišnje odmore, pa je Beograd malo prazniji, možete da vidite da ima manje vozila na putevima i mnogo manje zagađenje. Međutim, ono kada krene septembar i kada krenu svi da voze svoja vozila, a amnestirana je priča oko katalizatora za 3 godine, onda ćemo dobiti dosta visoke koncentracije i azodioksida i ugljendioksida. Ono što po meni treba da se uradi, to je da se napravi jedna opšta nacionalna strategija. Ja ne bih htio da budem novi doktor Kon, ali jednostavno mora da se namesti, kad bi pogledali broj umrlih od korone i broj umrlih od pulmonalnih bolesti, koji je negde oko 6000 godišnje, mogli bi da vidimo da korona i zagađenje imaju dosta sličnosti. Sad zamislite, korona je koliko pridato medijske pažnje. Mi ne pridajemo puno medijske pažnje ekologiji. Jednostavno, sve se svodi na neka štura saopštenja i na jednostavno tako, od danas do sutra, ovo može, ovo ne može i tako dalje. Međutim, ni zaoštreni tehnički pregledi ne bi dali neke rezultate. Jednostavno, mora da se napravi strategija koja neće trajati godinu, dve, tri, nego će trajati desetak, 15 godina. Ono što je najbitnije, to je da se unutar gradskih sredina odrede određene zone. To je i gospodin Ilić, koji je savjetnik Angele Merkel i stručnjak za zagađenje i kome je ona dala zadatak da napravi Nemačku čistu. On je i predstavnik njihovu evropskoj organizaciji, to jest u toj organizaciji za ekologiju. On ima jedan prost savjet za nas, a to je da podelimo jednostavno Beograd u zone, prvu, drugu i treću zonu, i da te zone imaju određene nalepnice za automobile koji mogu da uđu i automobile koji ne mogu da uđu. Veliki zagađivači ne mogu da uđu, manji zagađivači ili oni električni ili hibridni ili tako dalje, mogli bi da uđu u centar grada. Ako pustimo sad sve, znači unutar Beograda, dobit ćemo zagađenje koje nećemo moći da kontrolišemo u određenim trenucima, i to da kažemo pomešano sa koronom može da da mnogo lošije rezultate nego što razmišljamo, jer većina ovih pridruženih bolesti, kao što su zapalenje pluća, kao što su neki oblike kancera, kao bilo što se javlja uz koronu kao priču, dolazi baš iz zagađenja vazduha. Ja sam pre možda 3 godine prvi u studiju RTS-a u jutarnji program doneo masku, kad je bilo ono veliko zagađenje faktički pre korone ukazao ljudima na to. Međutim, nama je potrebna nacionalna strategija, potreban je jedan komesarijat, potrebni su stručnjaci i ne političari koji bi vodili celu tu stvar. Znači, kad kažem nacionalna strategija, to podrazumeva veliki broj stvari, od pre svega zoniranja automobila na zagađivače i nezagađivače, da oni koji više zagađuju više plaćaju, oni koji manje zagađuju da manje plaćaju dadžbine. To je osnovna stvar. Druga stvar, da se dobiju nalepnice po kojima bi automobili mogli da ulaze ili izlaze iz centra grada u odnosu na određene doba dana i tako dalje. Nekad je bilo, ako se sećate, i čak ono snabdevanje grada može da bude do 6 ujutru i tako dalje. Ono što u centru grada treba da bude osnova, to su električni autobusi, autobusi na gas, električni bicikli i eventualno električni ili hibridna vozila. To je ono što su Nemci sada uspeli da sprovedu strategijom do 2028. godine.
Da li je razlog, da u stvari suvišno je pitanje, retoričko je, sigurno je razlog nedostatak novca. Sve to jako puno košta, ali nama sve to s druge strane kuca na vrata i ostaćemo slepo crevo ako na neki način ne uđemo.
Da, to košta i u bolničkim danima, to košta i u bolničkim lečenjima, to košta i u ljudskim životima. Jedan ljudski život vredi po osiguranju od 1 milion do 1,5 milion evra. Znači, mi moramo da shvatimo da jednostavno i osiguravajuća društva i svi oni koji žive od automobilizma moraju da počnu da polako da se preorijentišu na neke stvari. Naročito je problematičan centar grada gde nemamo punjače za automobile, nemamo mesta uopšte i da kupite električni automobil da ga punite.
Da. Kakva je situacija na koridorima?
Na koridorima imamo punjače i tu se ljudi snalaze. ovaj, to nije problematično, to je nekako stavljeno u planove za izgradnju tih puteva i autoputeva. Međutim, ide u svudu u svetu se ide na takozvani zatvoreni sistem energetike, gde će same kuće postati jedinice za proizvodnju električne energije, tačnije solarni paneli, zatim bušotine za vodu koja razmenskim toplotama stvara energiju, i da se jednostavno svaka kuća opredeli da bude proizvođač energije. Naravno, tu je električni automobil koji ima bateriju, ta baterija može da služi i da kao primalac te energije, ali i kao i davalac te energije. I to su radili u Australiji, država je dala velike donacije, skoro 40.000 dolara onima koji hoće da budu energetski potpuno nezavisni, a višak struje ide u mrežu i oni koji to proizvode, oni dobijaju novac za taj višak struje koji proizvedu. Međutim, mi smo još mnogo, mnogo daleko od toga. Mi ćemo morati da se prilagodimo ovim evropskim standardima. Nažalost, sada će Evropeni krenuti da sve te svoje automobile koje su imali standarda Euro 5, Euro 4, gledaju da što pre liferuju ovamo ka Balkanu. Najveći kupci će naravno biti na Balkanu, Bugari, Rumuni, mi, Albanci, Crnogorci i tako dalje. I mi ćemo i dalje biti tu negde na granici zagađenja onog koje je prihvatljivo koliko toliko za ljudski organizam. Međutim, ono što je problematično, problematično je što mi moramo da stvorimo strategiju da se mi toga lišimo, da jednostavno koristimo masovni prevoz. Pre svega moramo da koristimo šinski prevoz, znači tramvaji, metro, bilo koje oblici vozova ili tako dalje. Mi imamo sad gradsku železnicu koju retko ko koristi. Skoro da ne koristi niko ni vozove. Evo, pre neki dan sam razgovarao s jednim mojim prijateljem, on je od Valjeva do Beograda došao sam vozom, potpuno novim vozom koji je spreman unutra da ima i klimu. I jednostavno nismo naviknuti na to, naviknuti smo na autobus, na torbu i sedneš u autobus i voziš se.
Dobro, i pruge nam nisu baš u najboljem stanju, tako
puteve,
da...
Sad puteve trenutno radimo i ovaj prsten oko Beograda biće gotov do kraja godine i biće izuzetno podvozan, to znači moći ćete da veoma brzo stignete sa kraja na kraj grada bez toga da prolazite kroz centar ili da pravite neku gužu i da pravite
zagađujemo,
neko zagađenje.
Da, da, da.
Ali opet, opet tvrdim da mi ne možemo da kaskamo toliko za Evropom i ovaj, neki pokazatelj gde ide Evropa je ta da je ukinut na primjer Frankfurtski salon automobila i da je napravljen IT salon. U IT salonu se većinom prikazuju električna vozila, punjači, transformatori, transformatorske stanice i ono što treba da bude, da kažemo, budućnost cele Evrope u smislu prevoza unutar centar grada. Znači, mi moramo da shvatimo da ne možemo da živimo mimo Evrope, a ne možemo ni da živimo mimo svog zdravlja.
Koliko otprilike zaostajemo za onim što su sada
već... Pa trenutno 30 godina.
Da. A morat ćemo da sustignemo mnogo brže od tih 30 godina.
Da, ali za to su potrebna i sredstva, a potrebno je pre svega opredeljenje. Znači, opredeljenje da se jednostavno neko pozabavi tim. Administrativnim donošenjem uredbi o subvencijama ili ne, to nije bavljenje ekologijom. Bavljenje ekologijom u automobilizmu znači praćenje evropskih trendova i shvatanje kako i na koji način treba rešiti te probleme. Mi imamo ljudi, imamo stručnjake na elektrotehničkom fakultetu, imamo na mašinskom fakultetu, mi moramo da okupimo stručan tim koji će da napravi tu strategiju u narednih 20 godina, kako će izgledati prevoz. Mi metro ne možemo da dobijemo pre 9-10 godina, to znači da ta
do
priča,
tada mora da se nađe neko rešenje.
Ta priča je veoma daleka i do tada će mnogi pretrpiti posledice zagađenja, bez obzira na to čekajući taj metro. mi moramo da, znači, da napravimo da ovu gradsku železnicu koju sada imamo, taj tunel koji je prokopan kroz Beograd, iskoristimo maksimalno. Tačnije je da na obodima grada napravimo parkinge velike, na tim parkinzima da napravimo osnovne infrastrukturne objekte, tu parkiramo automobile i da bude besplatan prevoz onih koji hoće u centar grada da dođu železnicom. Tačnije da dođu da obave određeni posao. Tu ih čekaju električni autobusi, električni trotineti, električni bicikli, pa i neki električni automobili na iznajmljivanje. Mi još nemamo, na primjer, ni jednu flotu električnih automobila na iznajmljivanje. Pariz je to imao pre 15 godina. Znači, imate male automobile sa dve sedišta koji se pune i oni preko dana imate karticu svoju za korišćenje tog automobila, vi ga vozite do određene tačke, tu ga ostavite, neko drugi sedne u njega i vozi se. Znači, ne gubi se nikakva korisnost takvih stvari. A mi jednostavno idemo na tu varijantu, svako sedne u svoj automobil i onda dođe da juri parking, da juri mesto gde
pa će se ako parkir... bi se sad malo pozabavili, vjerojatno 80% automobila je sa pojednim vozačem, tako da,
smo malo razmaženi. Da, malo smo razmaženi, ali ta naša razmaženost ne znači da država ne treba da razmišlja o tome, ili ako zidamo već tu količinu autoputeva, ako zidamo to, mislim, moramo da se pozabavimo i gradom. Znači, najveće i najugroženije su urbane celine. I to one urbane celine koje imaju neke budžete za ekologiju, ali ti budžeti za ekologiju odlaze na deponi, odlaze na neka druga zagađenja i tako dalje. Mi imamo, kad kažemo da je umrlo 6000 ljudi od pulmonalnih promjena, nisu oni umrli svi od CO2. CO2 je najmanje škodljiv u celoj priči, ali su umrli od pridruženih drugih stvari koje mogu da se desi, to je azot dioksid, skidanje katalizatora, zagađenje, vožnje starih vozila i tako dalje. Znači, treba jednostavno ograničiti automobile, staviti im nalepnice. Sarajevo imalo taj problem. Sarajevo ima kotlinu jednu veliku koja je uvek bila zagađena i dešavalo se da se u Sarajevu nije moglo disati jednostavno. I onda su oni napravili neku vrstu, da kažem, kategorizacije automobila. I vi možete tamo da vozite Golfa dvojku, nikom to ne osporava, ali on ima kategoriju 1. I kategorija 1, kada je zagrađenje veliko, ne može da uđe u grad. Vi možete se voziti gore brdima, možete se voziti na palama, možete se voziti bilo gde, ali ne možete da uđete u centar grada. I to onda... je za početak, na primjer, bi bila jedna mera koja bi donekle anulirala neke neželjene efekte sadašnje situacije. Druga, da kažem, mera je ta stvar, čekajući metro tih 9 godina, mi možemo da napravimo te parkinge na 4 kraka Beograda, znači jedan je Borča, jedan je gore Orlovača, treći je, ne znam, Novi Beograd, četvrti je drugo, imamo previše automobila. Noću se na parkinzima na Novom Beogradu parkira skoro pola miliona vozila. Zamislite se od pola miliona vozila kad krene u centar grada. A još imamo ovamo i nekako ceo saobraćaj je skoncentrisan ka Beogradu i u Beogradu. Nikako da u ovim manjim mestima to se tako i ne osjeća, mada u manjim mestima imamo druge probleme, u manjim mestima imamo zagađenje putem industrije, pa onda kad se to pomeša zajedno sa ovim, dobijamo loše rezultate.
Dragane, prilično ilustrativno je sve ovo bilo, malo zastrašujuće, ali nije loše, prosto da sagledamo razmere problema.
Da, zamislite koliko smo mi posvetili koroni.
Da.
Mi moramo da posjetimo isto toliko i ekologiji i sobstvenom zdravlju.
I mi smo pričali više puta o ovoj temi, ali nažalost nekako od jednog do drugog razgovora ništa se
pa,
ne dešava.
Mislim, kažem, uredbe neće ništa promeniti. Da. Ono, da li će neko dobiti 5000 evra za auto ili neće dobiti 5000 evra, i te flote koje su kupljene, one su potpuno van radara uvoznika, uvoznici čak sad nemaju ni automobile da vam isporuče, zato što jednostavno je došlo zastoja u proizvodnji u inostranstvu. Tako da vi sad veoma teško možete kupiti novi automobil ovde u Srbiji. I da hoćete da kupite novi automobil koji manje zagađuje vazduh,
nema izbora.
Nema izbora, veoma je mali izbor automobila i veoma je mala mogućnost da je kada kupite.
Najviše hvala, Dragan Milutinović, moj kolega, bio je sagovornik Radio Beograd 1 i nadam se da smo vam predočili puno važnih informacija o ovoj temi.
Prošao je još jedan dan, stanu se dvoje samo ja, uz prozor gledam parove, semafore i barove, o da li to slepa ulica, da li to slepa ulica, da li idem svojim stazama ili je tuga sa topom prepreka.
Svaki sedmi građanin Srbije prepoznaje državu kao deo društva koji nove tehnologije koristi za unapređenje komunikacije sa stanovništvom i privredom, pokazalo istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Sa druge strane, na uzorku od 800 ispitanika pokazalo se da njih oko 40% nije znalo da navede primjer uspešne digitalne transformacije u javnim institucijama i domaćim kompanijama. Inovacije su kao tema bliže obrazovanijim i mlađim građanima, dok su za nešto stariju populaciju one simbol otuđenja i podela među ljudima. Više detalja slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Za oko 15% građana Srbije, jedan segment našeg društva prednjači u digitalnoj transformaciji i primjeni novih tehnologija. Menadžerka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, zadužena za regulatornu reformu, Irena Đorđević, kaže da su istraživanje radili na uzorku od 800 ispitanika.
Na prvom mjestu je država. Ta je upravo dosta vidljiva, imamo je vakcinu, zakazivanje za vakcine, upoj su vrtiće i slično. Onda obrazovanje, dakle imali smo sad tokom COVID različite videove online nastave, tako da je, da kažem, to se nekako i reflektovalo, međutim poražavajuće da je 40% ne znam da navede ni primjer kompanije koja je digitalno transformisana. Kako oni to vide, zašto se uopšte naše firme transformišu, pa naravno ne zato što imaju koristi od toga, to makar njihova percepcija, zato što uvećavaju prihode ili da bi bile produktivnije, a manje da bi doprinele kvalitetu svojih usluga i ponudile nešto bolje korisnicima.
Naša e-uprava dobro se pokazala u praksi, ali i sada moramo da radimo na novim aktivnostima koje će nam pomoći da idemo u korak sa najrazvijenijim državama u svetu, poručio je direktor za preduzetništvo i inovacije u NALED-u Dušan Vasiljević.
Sada razgovaramo o nekim novim politikama. Srbija ne treba da gleda sada šta rade najrazvijenije zemlje, mi moramo da gledamo gde će najrazvijenije zemlje biti za 10 godina, inače ćemo stalno kasniti za njima 10 godina. Dakle, mi sada pravimo jednu agendu za ta istraživanja koja između ostalog uključuje da li mi hoćemo da budemo prvi u regionu koji će urediti korišćenje autonomnih vozila, urediti još bolje korišćenje vozila na električni pogon. Dakle, ako tome budemo prvi, možda je to sledeća ta važna tema koju ćemo mi promovisati i koja će onda promovisati Srbiju. Razgovaramo dosta i o tome kako pojednostaviti neke procedure, na primjer kako uvesti materijal kad vam je potrebno da napravite neki prototip ili određene uzorke ili tako dalje. Sve ono što je potrebno inovativnoj privredi da pojednostavimo i da na taj način budemo još konkurentniji.
Privreda Srbije, prema Vasiljevićevim rečima, mora da se otvori za inovacije koje su nastale u saradnji sa istraživačima sa naših fakulteta.
Samo 3% realizovanih inovacija je rezultat saradnje privrede i akademije, odnosno univerziteta. I mislim da je to apsolutno poražavajući rezultat. Otvara ogroman prostor, nadam se, za unapređenje tog odnosa između privrede i visokoškolskog obrazovanja. Mislim da je visokoškolsko obrazovanje nekako i sistemom finansiranja odvojeno i ne vidi privredu kao veliki resurs. S druge strane, privreda ne računa mnogo na visokoškolsko obrazovanje. To je, ja mislim, ogroman neiskorišćen resurs i mi već sada pričamo o nekim stvarima koje mi možda možemo da uradimo da tu stanje unapredimo, ali mislim da je to nešto o čemu svakako treba dosta govoriti. Još jedan komentar, ono što je za nas izazov, čini mi se, kao društvo, to je da kada vidite da neko ima novac, on ili otvori kafić ili uloži u neku nekretninu. Gotovo da nemate neki inovativni način da se sredstva ulože. U najrazvijenim zemljama imate čitav prvo sistem vrednosti, a onda i poreski sistem i svi drugi sadrže određene podsticaje koji idu ka tome da vi podržite te inovativne delatnosti, jer to je ono što treba da stvori vrednost za budućnost. I na nekom tom nivou vrednosti mi želimo da promovišemo ideju o tome da kada krenete sa nekom inovacijom, kada krenete sa malim biznisom, potpuno je u redu da možda jednom ili dva puta propadnete. Sve najveće kompanije su ili oni ljudi koji su ih osnovali su prošli kroz to da su propali jednom ili dva puta, ali svaki put su akumulirali neko iskustvo i neko znanje koje bi onda pomoglo da treći put dovedu kompaniju do prihoda koje se meri milijardama dolara na godišnjem nivou.
Irena Đorđević je rekla da Srbija, što se ekonomske budućnosti tiče, treba da iskoristi to što su inovacije za naše građane uglavnom pozitivna tema.
Uglavnom to vezuju sa unapređenjem kvaliteta ili povećanjem efikasnosti, a u manjoj meri sa negativnim aspektima, kao da recimo doprinosi otuđenosti među ljudima, podela među ljudima. Kada pogledate strukturu, vidjet ćete da uglavnom za ove pozitivne aspekte inovacije se vezuju kod mlađih i obrazovnih građana, dok ove negativni su kod starijih i sa nižim stepenom obrazovanja. Kada dođe do njih, da li će oni kupiti inovativni proizvod, 10% sigurno neće, 15% će uvek kupiti, a svi ostali, dakle, 3/4 će reći, pa zavisi ako je to inovativni proizvod firme za koju već kupujem proizvode, onda ok, onda ću da kupim.
NALED je najavio i sivu knjigu preporuka za unapređenje uslova poslovanja u preduzećima, koje su pretežno orijentisana ka inovacijama. Planirano je da ta publikacija bude predstavljena do kraja godine.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa trebalo bi da bude održana sutra. Razgovarat će se o načinu na koji će početi nastava 1. septembra, normalno ili u kombinaciji s časovima putem interneta, i da li će čas da traje 30 ili 45 minuta. Jedna od tema bit će i kako povećati stepen vakcinacije, što je prema rečima stručnjaka uz poštovanje mera najvažnije u borbi protiv COVID-a. Zamjenik direktora kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, najavio je da će krizni štab i vlada razmišljati u pravcu COVID propusnica. Lekari, medicinske sestre, tehničari kao i pomoćno osoblje u bolnicama koji odbijaju da se vakcinišu bit će premešteni na administrativne poslove i više neće moći da rade s pacijentima, što znači da će primati platu bez bonusa, stimulacija ili dodataka za dežurstva. To je izjavila direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Ona je za list Informer rekla da je na sastanku direktora bolnica podržan predlog medicinske struke i da se ministar zdravlja saglasio da se napravi spisak svih lekara i medicinskog osoblja koji nisu vakcinisani. Slovenija je ukinula besplatno masovno testiranje na koronavirus, dok će samo zaposleni u sektorima u kojima je testiranje obavezno za nevakcinisanje i dalje imati pristup besplatnim brzim antigenskim testovima. U više francuskih gradova održani su protesti protiv zdravstvenih propusnica. U Australiji, pored demonstracija u Melbourneu, vlasti ne odustaju od zaključavanja dok ne bude 70% vakcinisanih. Na severnoj kapiji aerodroma u Kabulu jedan pripadnik afganistanskih snaga bezbednosti je poginuo, a trojica su povređena u sukobu u kojem su učestvovali i pripadnici NATO-a i nemačkih snaga, prenosi Reuters. Talibani su u pohodu na jedinu preostalu neosvojenu afganistansku provinciju Panjshir, a vođa pokreta otpora u toj pokrajini kaže da su u toku pregovori. Naša državljanka Milka Damljanović, koja je evakuisana iz Kabula i nalazi se u Kazahstanu, mogla bi već danas da se vrati u Srbiju, izjavio je otpravnik poslova ambasade Srbije u Indiji, a koja je teritorijalno nadležna i za Afganistan, Siniša Pavić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je da bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović voli da suočava Srbiju sa onim što misli da je istina, ali nikada ne suoči sebe sa onim što je srpska istina, saopštio je MUP Srbije. Vulin je povodom zahteva BiH za izručenje Dušana Kornjače, koji je u Sarajevu optužen za ratne zločine, istakao da iskopane oči sudije Ilića i više od 3000 pobijenih Srba u Podrinju zaslužuju istinu, a zločinac Lorić zaslužuje kaznu za zlo koje je počinio, navodi se u saopštenju. Niška policija intervenisala je rano jutros u hotelu Ambasador zbog, kako je navedeno, fizičkog sukoba između dve osobe, rečeno je Tanjugu. Policija za sada ne otkriva identitet učesnika u sukobu i saopštava da je o svemu obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Mediji javljaju da je došlo do sukoba glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića i reditelja Predraga Gage Antonijevića. Na današnji dan 1958. godine počelo je emitovanje televizijskog programa u Srbiji. Otvaranje televizije Beograd najavila je spikerka Radio Beograda Olivera Živković, a potom je Olga Nađ najavila emisije koje će se emitovati u okviru programa. Tog prvog dana emitovani su direktan prenos otvaranja sajma tehnike, filma i, na samom kraju, drama. Iz sporta, najbolji tenisa sveta Novak Đoković započeo je 335. nedelju na vrhu ATP liste. Slede Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas. Od ostalih srpskih tenisera, Filip Krajinović je 38. a Dušan Lajović 40. igrač sveta. Laslo Đere zauzima 50. a Miomir Kecmanović 62. poziciju na listi. Jedina srpska teniserka u prvi 100 VTA liste je Nina Stojanović na 93. mestu. Danas sunčano i toplo, posle podne više oblaka, tokom noći kiša. Temperatura od 29 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 30 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 34%, pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne. Thank you.
sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Tracks through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Jedan časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Puno teških tema je bilo u prethodnom satu, sada ćemo se pozabaviti nečim lepšim, a to su nagrade i uspesi naših studenata. Tim Građevinskog fakulteta osvojio je drugo mesto na nedavnom međunarodnom takmičenju studenata građevine. Sa kakvim izazovima su se suočili i kako su primenili stečeno znanje i koliko su ovakva takmičenja uopšte podsticaj budućim studentima? O svemu tome ćemo razgovarati sa dekanom fakulteta Vladanom Kuzmanovićem i pre svega učesnikom ovog takmičenja, studentom Novakom Joksimovićem, koga ću najpre pozdraviti. Novače, dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu prije svega.
Da. Vi ste član te ekipe koja je osvojila nagradu i za početak bilo bi lepo da nam kažete šta ste sve morali da uradite tokom ovog takmičenja.
Tokom takmičenja imali smo, takmičenje je trajalo 3 dana i imali smo svakog dana po jedan zadatak. Prvog dana imali smo takmičenje iz građevinskih materijala i pravili smo laki beton. To je beton znači koji treba da ima što slične karakteristike običnom betonu, ali da bude dosta lakši od njega. Pravili smo ga iz standardnih sastojaka kako ulaze u sastav betona, kao što su pesak, cement, voda, ali također i dosta drugih aditiva koje i služe za smanjenje njegove težine. i koji također u skladu sa ovim sadašnjim razvojem materijala treba također potaknuti što veću reciklažu betona u budućem periodu. U tom zadatku smo imali najbolje rezultate i tako što to smjerilo tako što otprekolno sa otvorene čvrstoće betona i njegove težine. Tokom drugog dana imali smo zadatak iz rečne hidraulike, odnosno ponašanja rečnih tokova. To je više bio teorijski zadatak u kojem smo mjerili određene nagibe, određene korektivne koeficijente i druge parametre koji služe da oponašaju neke rečne i prirodne tokove matematičkim putem. A tokom trećeg dana imali smo zadatak u kojem je trebalo napraviti model potpornog zida, to znači zadatak iz oblasti građevinske geotehnike, i pravili smo model, to jest konstrukciju od slamčica koje su imale zadatak da izdrže opterećenje peska koji je ponašao, znači tlo koje bi stvarno se nalazilo u prirodi. I u svim tim zadacima, znači, imali smo određeno vreme, što je možda bio i najveća prepreka, ali na kraju uspjeli smo da se izborimo sa tim problemima.
Šta vam je bilo najteže u svemu tome? Dakle, šta bi mogli da izvite kao najveći izazov?
Pa, svi ti zadaci su neke stvari koje smo se vi već bavili na fakultetu i možda je najveći problem bio zapravo to što smo u trećem zadatku radili sa nekim dosta osjećivim materijalima, znači radili smo sa slamčicama i sa papirima koji su znači bili dosta osjetljivi, tako da možda najveći nam je to bio problem što je bilo teško raditi sa takvim stvarima, sa takvim materijalima.
Šta je po vama, kako vi sad to pričali ste sa kolegama, šta mislite da je presudilo i da vam je donelo to drugo mjesto?
Pa drugo mjesto nam je donijelo to što smo imali najbolji rezultat u ovom, kako smo pravili laki beton. Tu smo imali znači najmanju težinu betona, a i on je imao najveću čvrstoću. Tako tu smo bili apsolutni pobjednici, a također smo imali maksimalan broj zadatka u drugom zadatku. Ili se tiče rečne hidraulike.
Novače, samo još jedno pitanje koje se tiče vas. Na kojoj ste godini fakulteta?
Ja sam sada na četvrtoj godini.
Vaše kolege?
Pa također.
Da. Želim vam puno sreće, pri kraju ste studija i verujem da imate planove, a o tome kakve su okolnosti da ti vaši planovi budu i realizovani, nastavit ću u razgovoru sa vašim dekanom fakulteta Vladanom Kuzmanovićem. Poštovanje i vama i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Gospodine Kuzmanoviću, koliko su ovakva takmičenja značajna za buduće građevince? To je možda prva prilika da oni osete u praksi šta su zapravo naučili.
Pa upravo tako, građevinski fakultet je poznat po tome što pored klasičnih predavanja i vežbi veliki značaj pridaje i laboratorijskim vežbama. Na našem fakultetu postoji čitav niz akreditovanih laboratorija kao što su za materijale, za ispitivanje konstrukcija, za mehaniku tla, hidraulička laboratorija i tako dalje. I u njima studenti rešavaju praktične zadatke i rekao bih da na licu mesta uživo vežbaju sve ono što su prethodno naučili na predavanjima i na nekim računskim vežbama. I mislim da je to zaista jedna dobra tradicija i izuzetno bogatstvo građevinskog fakulteta da studenti mogu da budu pripremljeni i na tom laboratorijskom nivou za ono što ih očekuje sutra u praksi. Ovo je rezultat naših studenata, ja mislim da to svakako i potvrđuje.
Da, standardi u građevini se dosta brzo menjaju, kao u krajnjem slučaju u drugim oblastima, kako tehnički, tako i ekološki. Koliko naši programi mogu da isprate to i gde smo mi u pogledu tih novih standarda?
Građevinski fakultet u Beogradu se trudi da prati i na tom stručnom i na naučnom nivou i da u nastavne planove ugrađuje kompletno novu zakonsku regulativu kako u Srbiji, naravno tako i u Evropskoj uniji. Recimo sada se počinje primjena, zvanična primjena pravilnika za građevinske konstrukcije čiji su osnov evrokodovi. Moram da kažem da mi na građevinskom fakultetu već 15 godina studentima predajemo evrokodovi. Naši studenti su potpuno uključeni, dakle sve projekte koje rade dizajn, konstrukcija, sve je to prema najnovijim, ne samo domaćim, nego i evropskim propisima. I zato naši studenti, i ako neko ode u inostranstvo, su obučeni da rade zapravo po važećim propisima i standardima.
Da, kakva je perspektiva naših studenata po završetku fakulteta?
Pa svedoci ste da je građevinarstvo u izuzetnoj ekspanziji, da se u Srbiji ulažu stotine miliona, po narednom periodu su planirane i milijarde evra, dakle završetak putne infrastrukture, železnička infrastruktura, zatim postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja velikih brana i akumulacija, rešavanje problema snabdevanja vode za piće, naravno stanogradnja, industrija, tako da su perspektive za inženjera i građevinarstva i geodezije zaista izuzetne, ne samo u inostranstvu, nego i u Srbiji.
Poslednje godina, je li oni više ostaju u zemlji i rade za u krajnjem slučaju oni mogu ovde raditi i za strane firme, jer ima dosta stranih izvođača, ili radi i do inostranstvo?
Tako je, pa mi imamo studente koji ostaju, svršene studente koji ostaju u Srbiji, jedan broj njih sigurno i ode, to su, ja mislim da neki od njih ne odlaze samo iz ekonomskih pobuda, znači mladi ljudi traže nešto više, tako da dobar broj njih ostaje, ali rekao bih da je to na nivou i prethodnih godina, s obzirom na znanje i kompetencije, veštine koje imaju, oni lako pronalaze posao i u projektantskim birojima i na gradilištima i u akademskoj zajednici, tako da imamo studente koji odlaze, ali veliki broj njih ostaje, pogotovo sada kad, kao što ste rekli, postoje i ozbiljne građevinske kompanije koje rade u Srbiji, tako da je trend otprilike sličan kao što je bio i prethodni godin.
Da, jeste li zadovoljni odzivom pri upisu na studije građevine?
Jesmo, posljednje 3-4 godine beležimo stalni rast i broja prijavljenih kandidata i broja upisanih studenata, pa i kvalitet studenata koje dolazi je sve bolji, tako da je to jedan proces, ali zadovoljni smo, preostalo je još da kažem 20-ak mesta po studijskim programima, evo sad će biti i ovaj septembarski upisni rok, tako da vaši slušalci, svršeni srednjoškolci koji se možda još nisu opredelili, eto, mogu da konkurišu za jedan od tri studijska programa: građevinarstvo, geodezija i novi studijski program, izuzetno perspektivan, geoinformatika. Ima još po nekoliko mesta, tako da su dobrodošli.
Nadam se da smo i ovom pričom podstakli razmišljenje o toj mogućnosti. Najljepša hvala na ovom razgovoru, dekan fakulteta Vladan Kuzmanović i student Novak Joksimović bili su sagovornici Radio Beograda 1.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na današnji dan pre 63 godine počelo je emitovanje televizijskog programa Signal za sliku, emitovan iz studija na sajmu u Beogradu. U to vreme televizija Beograd imala je tročasovni program. Na javnim mestima u glavnom gradu je tada bilo svega 80 televizora i samo 36 u stanovima. Suština funkcionisanja televizije do danas se nije promenila, pre svega da informiše, a onda da edukuje i zabavi. Mi ćemo se u narednim minutima upravo zadržati na ovom segmentu zabave i zato je naš sagovornik Marko Novaković, urednik dramskog i domaćeg serijskog programa. Marko, dobar dan i hvala vam što ste naš sagovornik.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda 1 i srećan nam rođendan.
Srećan nam rođendan. I mi smo deo čitave te priče. Jeste. Mislim da nema preterivanja kad se kaže da su serije te koje su obeležile više od 6 decenija postojanja televizije.
Između ostalog, mislim da je Televizija Beograd jedna zaista velika riznica, ne samo serijskog, nego i dramskog programa. Serije, televizijski filmovi, zabavni program, zabavne emisije, dokumentarne emisije, emisije naučnog programa. Dakle, mi smo zaista dečiji program, da ne preskočimo nikako. Dakle, ima tu zaista u ove 63 godine raznih zanimljivih sadržaja za sve generacije i zaista nekih antologijskih pojedinačnih emisija i serijala.
Da, upravo mnoge od njih imaju predznak kultne. Ajde da se prisetimo nekih.
Pa ne znam, ako hoćemo da se zadržimo u serijskom programu, tu svakako imamo Pozorište u kući kao jedan od prvih velikih hit sitkoma našoj televiziji. Tu su naravno komedije kao tipa Vruć vetar, to je Više od igre, tu su Grlom u jagode, Otpisani, Povratak otpisani, pa onda one stare sa Silanom, Ljubav na seoski način, Muzikanti, i zaista gomila toga iz istorije. Kad smo već kod istorije, ne smemo preskočiti ni Vuka Karadžića. Dakle, sve velike i antologijske stvari, jako dobri naslovi, naslovi koji su bili vrlo referentni na mnogim međunarodnim festivalima, ne samo kod domaće publike.
Da, i ta tradicija dobrog serijskog programa dobila je potvrdu nagradama na upravo završenom Sarajevskom filmskom festivalu. Kad već pričamo o festivalima, imate se čime podičiti.
Jeste, imamo se mi s čime podičiti, jer je naša serija grupa od 6 festivalskih nagrada uzela čak 2, Jasna Đuričić za najbolju glumicu u serijama i za Na mladu nadu takođe Ivana Zečević. Međutim, još 3 nagrade uzela jedna serija iz Srbije koja je kod nas recentno prikazana, to je serija Porodica, i tu su laureati bili Bojan Vuletić, produkcija Izvršna Firefly i naravno Boris Isaković za glavnu mušku ulogu, a samo jedna nagrada otišla u Hrvatsku za Dnevnik malog Perica u kategoriji komedije. Žao nam je što i mama i tata nisu se igraju rata, nije dobila to priznanje, ali stvarno možda bi bilo mnogo da sve serije iz Srbije osvoje baš sve nagrade.
Da, kako je publika reagovala? To je ono što je, čini mi se, najvažnije.
Reakcije publike su nama u stvari bile mnogo zanimljivije na serijama koje smo promovisali. To su serije, još jedna licencna serija koja će ići kod nas, jako dobra, jako uzbudljiva misterija koja se zove Crna svadba, i na kojoj sam ja prisustvovao projekciji, gde je zaista publika bila veoma zadovoljna, jako dobar ovaj, je imala feedback, što bi se reklo, prema tom sadržaju, a što se tiče nečeg što je možda kruna i krucijalna stvar u našem programu, u ovoj serijskom programu ove godine, to je svakako serija Nečista krv. Film Nečista krv dobio je glavnu nagradu za scenariju u Vrnjačkoj banji. Ali serija je nekako drugačija. Mislim da je serija čak i uzbudljivija i zanimljivija, zato što ne obuhvata samo jedno poglavlje koje se bavi u filmu, nego se vezuje za razna različita dela Bore Stankovića. Radio televizija Srbije, naravno, zajedno sa Dissendentom, u Sarajevu napravila i veliki prijem povodom te serije i zaista reakcije ljudi koji su došli nakon projekcije i ekipe koja je, od kojih su mnogi članovi prvi put pogledali prve dve epizode, pošto su se po dve epizode emitovale, zaista smo mogli da kažemo da, možemo da kažemo da ćemo ove godine imati jednu veliku hit seriju.
Da. E, tu smo sad došli do te najave onoga što nas čeka na jesen, deo toga ste već pomenuli, ali ajmo po redu, dakle, šta će obradovati domaću publiku i verujem da s jeseni svi s nestrpljenjem očekuju da se vežu za neke junake.
Ono što možemo da otkrijemo, dakle, ovo što smo već rekli, mi ćemo od vikend serijama koje idu subotom i nedeljom krenuti sa Beležnicom profesora Miškovića, isto tako jednom zanimljivom misterijom. Nastavit će se vikendi sa Crnom svadbom. Beležnica ima 12, Crna svadba ima 10 epizoda i na kraju, kao što sam rekao, Kruna za kraj, Nečista krv 10 epizoda. Nečista krv inače je na tragu nečega što radimo u poslednjih 5-6 godina, a to je oživljavanje vrhunske srpske literature. Dakle, nakon Čizmaša, Dragoslava Mihajlovića, nakon Korena Dobrice Ćosića, eto nas kod Bore Stankovića i mislim da je ta moderno viđenje takvih sadržaja i takvih literarnih giganata u našoj književnosti zaista nešto čemu RTS mora i dalje da teži i što s vremena na vreme moramo stalno da snimamo.
Da, i protekla godina, ajde da tako kažem, ako bi sezonski je omeđili, je obeležena brojnim i uspešnim serijama. Možda neke od njih planirate sa nastavkom?
Naravno, ići ćemo, imat ćemo drugu sezonu i Radio Milere, dakle to će biti dnevna serija koja će, koja je već poznata našoj publici, veoma voljena, veoma gledana. I imat ćemo novih 25 epizoda nje, ali ćemo također imati još jednu jako zanimljivu seriju zabavnog karaktera koja ima i jedan kritički stav prema životu, koja nam dolazi iz Banja Luke. Ona se zove Advokado. Dakle, napisao je Nikola Pejaković, koji je koreditelj sa Sašom Hajdukovićem. To je ona je dobro oproban tandem u serijama Meso i kosti, koje smo jako voleli, mada sadržaj nije toliko mračan kao u njima. Ovo je zapravo jedan, da kažem, lep, satiričan, zabavan sadržaj koji ipak nas malo tera da se zamislimo, i taj Advokado također će imati nekih 18 epizoda, što znači da će posle Milere nastaviti da se emituje. Ne znam sam pravo da vam kažem, ne držite me za reč kojim ćemo tempo ići. Mislim da je ovo, za vikend serije sam siguran, a mislim da je ovo tempo iz ove dnevne serije. A naravno, danas od kraja godine, pa već na proleće, očekuju i nove kamionđije, očekuju nas novi junaci naših doba, očekuju nas razni sadržaj koje je publika volela u prethodnoj godini ili u prethodnim godinama, pa koji će sada dobiti logično i svoje nastavke.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama. Eto, da na prigodan način obeležimo ovaj 63. rođendan nekim opuštenim temama. Mislim da je ovo ono što ljude raduje, a vama sve čestitke i na priznanjima koja ste nam doneli iz Sarajeva. Sve najbolje u budućem radu.
Hvala vam, također sve najbolje i vama želim.
Marko Novaković, urednik dramskog i domaćeg serijskog programa, bio je naš sagovornik.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Iako su Japanci posle olimpijskih igara bili prilično zadovoljni kako je sve okončano kada je reč o stopi zaražavanja koronavirusom, ovih dana stižu dramatična upozorenja o preopterećenosti zdravstvenog sistema. Posljedica je gubitak nekoliko ljudskih života. To je nažalost i tema kojom se javnost bavi u predvečerje održavanja paraolimpijskih igara. O atmosferi u japanskoj prestonici i detaljima organizacije novog velikog sportskog takmičenja razgovaram sa Iljom Usulinom, našim dopisnikom iz Tokija. Ilja, dobar dan pre svega.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Da. Šta se to dogodilo da se praktično preko noći situacija promenila i da je javnost postala zabrinuta zbog svega ovoga što se dešava i što su posljedice zaražavanja koronavirusom?
Pa desio se jedan veliki skandal. Naime, pre nekoliko dana jedna trudnica koja je bila zaražena novim koronavirusom izgubila je dete i to tako što i to zbog toga što ju je odbilo mnoštvo bolnica. Znači, bukvalno su dva dana pokušavali za nju da nađu smeštaj u bolnici, međutim više desetina bolnica i privatnih klinika su je odbile i ona je na kraju zapravo rodila dete u svom sopstvenom domu i pošto nije to je bilo prerano rođeno dete, znači nije bilo medicinskih aparata, nije bilo osoblja medicinskog, tako da je jadna beba preminula i to je sad, da kažem, izazvalo pravu oluju, znači mnoštvo pitanja, puno gneva i zbog tog gneva i tih pitanja paraolimpijske igre su i na neki način pale u medijski zapećak. Iako to jeste naravno veliki događaj, znači šta je sad tu problem, znači prvo to što zaista negde od vremena olimpijskih igara broj zaraženih svakodnevno u Japanu raste i sada već u celoj zemlji imamo između 20 i 26 hiljada novih slučajeva dnevno. Pri tome i same vlasti priznaju da je vjerojatno pravi broj mnogo veći zato što i dalje vlada nestašica tih sredstava potrebnih za testiranje. Znači u Japanu, verujte, za sve ovo vreme oni nijednom nisu poduzeli masovno testiranje kako je recimo bilo u Kini ili nekim drugim državama. Znači sve se svodi na to da se eventualno prekontrolišu dve ili tri osobe koje su bile u najvećem kontaktu sa zaraženom osobom. Tako da zbog toga, znači bolnice su sada pune, oko 25.000 ljudi samo u Tokiju je moralo da ostane u svojim domovima i tu je sad taj jedan strašan podatak gde je preko 1400 osoba zaraženih novim koronavirusom u Tokiju, znači tražilo da bude primljeno u bolnicu. Znači to su ljudi koji nisu mogli više da podnesu, koji su se gušili, koji su imali stravično visoku temperaturu, ljudi koji su zvali hitnu pomoć, koji su bili smešteni u kola hitne pomoći, ali su bili odbijeni od strane svih bolnica. Znači takvih slučajeva imali smo preko 1400. A onda smo imali još i to samo u jednoj nedelji, znači u drugoj nedelji ovog mjeseca koja je počela bukvalno dan nakon završetka olimpijskih igara, a onda smo imali tu još i nekih preko 120 slučajeva gdje su ljudi primljeni u bolnicu, ali je trebalo više od 5 sati znači da kruže u kolima hitne pomoći. A jedan muškarac u 50. godinama je postao apsolutni rekorder, znači on je proveo 8 sati u kolima hitne pomoći i odbilo ga je preko 100 bolnica dok konačno ga jedna nije primila. Tako da to je sve sada svratilo pažnju javnosti i države naravno na probleme zdravstvenog sistema koji su vrlo duboki, oni nisu samo sada vezani za ovu epidemiju, tu postoje neke neuralgije od ranije koje sada dolaze do izražaja, ali eto, sve to je opet, pa i da kažem, na neki način smanjilo interesovanje za paralimpijski.
Da li postoji objašnjenje da se na konsolidaciji tog zdravstvenog sistema sve ove godine nije naročito uradilo, a pogotovo u vreme korone kada je zdravstveni sistem morao da odgovori na neki način tim izazovima?
Pa jest, ima različitih objašnjenja. Znači prvo, jedan vjerojatno bitan moment je da je japansko stanovništvo generalno vrlo staro. Znači ovdje imate oko 29-30% ljudi starijih od 65 godina, što znači da je i u redovnim uslovima potražnja za lekarskom negom vrlo visoka i da je pritisak na bolnice visok. Dalje, postoji još jedan uzrok je i to što u Japanu stvari većina bolnica privatne Što znači da vi ne možete prosto kao država recimo da njima namećete šta da čine. Znači ne možete da im kažete da prime pacijente ako oni to ne žele. Osim ako ne donesete neki vanredni zakon, što do sada nije rađeno. Evo tek se sada priča o tome, znači nedavno su izmenili jedan zakon i tek se sada priča o tome da će početi da ga primenjuju baš zbog ove trudnice i ovih slučajeva koje sam pomenuo. Znači to je možda jedna lekcija za nas. Ovde je zavladala ta, da kažem, neka neoliberalna američka logika da treba sve privatizovati jer je tako sve, svi sistemi su tako efikasni i tako se uklanja korupcija. Međutim, sa druge strane, znači kada se desi neka vanredna situacija, vi jednostavno nemate načina da naterate te privatne organizacije da deluju onako kako je to dobro za građane, a ne za njihovu profitabilnost. Zatim, u Japanu već dugo vremena zaista vlada i nestašica kadra, znači lekara i medicinskih sestara. Taj posao jednostavno poslednjih nekoliko decenija nije popularan, imaju strašno problema da regrutuju mlade, a sa druge strane, pošto je japanski jezik jako težak, znate da to ima hiljade ideograma i tako dalje, zbog toga nisu u stanju da uvoze medicinske sestre i lekare iz drugih zemalja širom sveta, kako to čine recimo Velika Britanija ili Sjedinjene Države, Australija, Nemačka. Tako da sve to doprinosi toj nekoj situaciji gde bolnice vrlo lako dolaze do zakrčenja, znači jer nemaju dovoljno osoblja. Japan, interesantno, čak nema ni dovoljno kreveta u intenzivnoj nezi. On ima 4 do 5 puta manje kreveta u intenzivnoj nezi nego druge razvijene industrijske zemlje. Mada generalno, kada je reč o uobičajenoj nezi, recimo Japan ima najveći broj ležajeva po glavi stanovnika. Mislim, to je interesantno, a to vratno ima veze s ovim što sam rekao, da je stanovništvo vrlo staro, pa imate dosta ljudi koji, znači, provode u bolnicama nedelje i mesece. Znači, kad je to u pitanju, japanski zdravstveni sistem može da odgovori, ali kada su vanredne situacije, kao što je sada COVID, ne može. I to su ti, da kažem, neki uzroci, odnosno te neke neuralgije koje traju već dugo godina pa i decenija, zbog kojih eto dolazi do tih situacija. Znači, pre COVID-a se dešavalo dugo godina da imate te pacijente koji su preživjeli neku, da kažemo, nesreću, recimo saobraćajnu ili eto baš trudnice, kojima je pozlilo i gde oni uđu u kola hitne pomoći, onda ih vrte okolo satima jer jedna bolnica neće da ih primi, a neće da ih primi jer kao nemaju dovoljno osoblja, nemaju krevete u intenzivnoj nezi i na kraju krajeva privatne su bolnice, pa ne može niko da ih prisili da prime te osobe, što je iskreno rečeno prilično nehumano i prosto neverovatno. Jednostavno u ovim sada vanrednim uslovima postavlja se i pitanje kako, eto već je prošlo godinu i po dana od kada je počela epidemija, kako to da u Japanu nisu proširili bolničke kapacitete u intenzivnoj nezi, kako to da nisu i dalje napravili ni jednu jedinu novu bolnicu posvećenu isključivo COVID-u. Mislim, hajde da se ne hvalimo, ali Srbija je to radio. I kako to da u Japanu nisu napravili improvizovane poljske bolnice kao što je kod nas, recimo sajam u Beogradu, sajmište bilo iskorišćeno za prijem većeg broja pacijenata. E, to su sad opet neki problemi koji se odnose specifično na ovu krizu, a koji su organizacione prirode i koji, da kažem, na neki način možda govore o tom nekom možda samo zadovoljstvu, jer prošle godine Japan je bio jedna od boljih zemalja, znači koja je imala relativno u odnosu na ukupnu populaciju relativno mali broj zaraženih. Međutim, od kad smo ušli u ovu godinu, najpre britanski soj virusa, sada ovaj indijski delta soj virusa.
I tome sigurno neće u pozitivnom smislu olakšati situaciju ni održavanje paraolimpijskih igara. Što se organizacije tiče, pretpostavljam da je tu model od pre, odnosno iz organizacije olimpijskih igara preuzeti, da i dalje neće biti publike, da će se voditi računa da tu ne dođe do nekih zaražavanja intenzivnih.
Pa, znate šta, čak razmišljaju o strožijim merama. Mm-hmm. Znači, neće biti publike, ali recimo tokom olimpijskih igara stranim novinarima i posetiocima koji su recimo proveli 14 dana u Japanu, bilo je dozvoljeno da nakon toga izađu iz karantina i slobodno se ponašaju, znači idu po ulicama i tako dalje. Sada razmišljaju da to uopšte ne dozvole, znači nije bitno i ako ste došli pre paralimpijskih igara i tih 14 dana isteklo za vreme te olimpijade, znači ipak vam neće biti dozvoljeno da izađete iz svog hotela ili sa borilišta. Znači, ali interesantno sa druge strane, od guvernerke Tokija, znači to bi kod nas rekli gradonačelnice Tokija, potekla jedna inicijativa da se za društvo, pošto je ovdje reč o da kažemo osobama sa invaliditetom, da se dozvoli nekoliko desetina hiljada dece da prisustvuju takmičenjima paraolimpijskih igara, kako bi deca mogla da nauče nešto o osobama sa invaliditetom. Međutim, to vratno neće biti prihvaćeno jer je nelogično, jer je prosto sada epidemiološka situacija mnogo lošija nego što je bila tokom olimpijade, a jednostavno bilo bi nekako nepravedno verovatno da se ovdje pravi neki poseban izuzetak, a tokom olimpijade nije. Tako da će se vratno sve svesti na to kako ste rekli, znači bez publike i možda još strožije mere, jer nego za vrijeme olimpijade.
Ilja, čućemo se sigurno, potrajeće paraolimpijske igre do 5. septembra, bit će prilike da se čujemo i da dobijemo od tebe neke detaljnije informacije o tome kako sve to odmiče. Ilja Musulin, naš dopisnik iz Tokije, bio je moj sagovornik. A mi se sa kolegom Slobodanom Igrutinovićem, koji nam je upravo ušao u studio, naslanjamo na ovu priču. Sutra je svečano otvaranje paraolimpijskih igara. Naši paraolimpijci su u niskom startu da krenu. Koliko ih ide, u kojim disciplinama ćemo imati predstavnike?
Pa u Tokiju će putovati 20 naših sportista u 7 sportova. Upravo u ovim trenucima srpske paraolimpijce prima predsjednik Aleksandar Vučić i predaće im zastavu Srbije koju će nositi u Tokio. Dakle, treba podsjetiti da su naši paraolimpijci osvojili 9 medalja na prošlim paraolimpijskim igrama u Tokiju, a sada svi najavljuju da im je želja da se vrate sa više medalja, dakle da obore taj rekord. Nadamo se da će se to i ostvariti, mada uvek i ljudi koji organizuju paraolimpijske igre ističu da tu zaista nisu toliko bitni rezultati koliko je važna ta inkluzija ljudi sa invaliditetom, koji i na taj način ipak pokazuju da mogu da budu normalni članovi svog društva. Dakle, na igram u Tokiju ove godine će učestvovati oko 4400 sportista iz više od 160 zemalja i dakle i to će biti veoma masovna manifestacija i sigurno je da sve ove priče koje slušamo i o virusu i sve ostalo bit će naravno problem, ali nadamo se da će se sve to odvijati kao što je bilo i sa ovim
igrama. I da ćemo mi, da će nam doneti novu radost i nove medalje. Pretpostavljam da od drugih sportskih informacija možemo da posvetimo malo pažnje odbojci. To
pa naravno, naša odbojkašica u toku evropski šampionat koji je ipak ovdje u našem gradu i moramo to pomenuti. Sinoć su pobedile Belgiju sa 3-0 i to sva tri seta istim rezultatom 25-21. To je treća pobjeda u A grupi, ali za divno čudo selektor Zoran Terzić nije baš bio zadovoljan ovim triumfom, jer kaže da je pristup igri bio previše opušten i da on očekuje od svojih devojaka da igraju mnogo ozbiljnije nego na ovoj utakmici, jer ih očekuju malo teže iskušenja, pre svega utakmica sa Rusijom koja je u sredu na programu, pre toga sutra utorak igraju protiv Azerbejdžana. Azerbejdžan je, da tako kažemo, najlakši rival i tu ne bi trebalo da bude problema, ali Rusija je ozbiljna ekipa i mi nismo Rusiju nikada pobedili na evropskom prvenstvu. To je veoma interesantan podatak i možda upravo sada prilika da ostvarimo tu prvu pobedu. I to je ono što je trenutno najaktuelnije. Da pomenemo samo još malo i tenis. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio turnir u Cincinnatiju pobedivši Rusa, zapravo svog zemljaka Andreja Rubljova, no Zverev nastupa kao Nemac, sa 2-0 u setovima. U ženskoj konkurenciji triumfovala je Ashley Barty, inače najbolja tenisarka na svetu. Ona je savladala švajcarskinju Jill Teichmann sa 2-0. Naš Nole je započeo 335. u nedelju na vrhu ATP liste ispred Medvedeva i Grka Stefanosa Cicipasa, a osvajanje titule u Cincinnatiju Nemac Aleksandar Zverev je došao do četvrtog mesta na ATP listi. Da pomenemo i ostale naše tenisere: Filip Krajinović 38, Lajović 40, Đere 50, Miomir Kecmanović 62. na listi. Od devojaka najbolje je Nina Stojanović na 93. mestu. Ešli Barty, kao što smo već rekli, i dalje je suvereno čuva to prvo mesto na ženskoj VTA listi, a od naših teniserki još je Olga Danilović na 145. i Aleksandra Krunić na 179. mestu svetske VTA liste.
Najpša hvala, bio vam kolega Slobodan Igrutinović, hvala i vama na poverenju i vremenu koje ste odvojili da budete sa nama u protekla dva sata. Emisiju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Engleski uzvici organizovano, taktički promišljeno i uporno zaposedaju kafiće, tržne centre, školska dvorišta, sportske terene, bioskopske dvorane i naše televizijske ekrane. Mi više ne umemo ni da se radujemo ni da tugujemo na maternjem jeziku u 2-3 glasa. Mi više ne jaučemo, ne vajkamo se, ne kukamo, ne jujučemo, ne zovemo u pomoć. Mi vaučemo, kao da smo, sačuvaj me Bože, iznenađeni kučići. Vau, što ti je lepa haljina,
Vau, kakva kafa! Vau, što je lepo vreme! Vau, divno izgledaš! Ili uzbuđeno, povređeno, s odobravanjem ili žaljanjem uzvikujemo. Yeah! Yeah! Yes! Ouch! Ups! Sorry, sorry. Oh my God! Jesus! Hi! What's up? Okay, cool, help me. Na sve ovo, valjda bi trebalo da kažem. No comment, ali, but please, Bože, help us da of course postane makar off skroz i da našem jeziku tamo neki engleski ne baca lol u face. Wow, al sam in.
Srpski na srpskom.
Uzvici su pojedini glasovi ili skupovi glasova koji se upotrebljavaju kao znaci ličnih osjećanja i raspoloženja, odnosno stanja, u situaciji kada govorno lice nema dovoljno vremena za njihovo izražavanje pomoću tipične rečenice. Jedna je od definicija uzvika sa najmanje stranih reči. Od njih se očigledno ne može pobeći, a na lektorima i nastavnicima srpskog je da ne dozvole da se šire i tamo gde ne moraju, ili gde je to sasvim nedopustivo. Uzvici mogu da se pišu kao posebne reči, a kada se izgovaraju duže i bez prekida, za produženi glas mogu se napisati tri uzastopna ista slova. Ako se u izgovoru pravi kratak prekid, između uzvika piše se crtica. Sa crticom se pišu i ponovljeni uzvici, naročito oni kojima se oponašaju glasovi ljudi i životinja i zvuci kojima se dozivaju životinje. Bla, bla, avav, mac, mac, kukulele. Različiti i ponovljeni uzvici, kao reči u nabrajanju, razdvajaju se zapetom, a rečenica u kojoj je upotrebljen jedan ili više uzvika završava se uzvičnikom.
Na kakvi mac, mac? Nama je kuku i lele sa jezikom. Gde su ona dobra, stara vremena, kad su nas grdili što vičemo jupi i super? A mogu da zamislim koliko retro zvuči naš džingl iz emisije Karavan. Ha, ha, komentar. Pa to je sada lol fazon. Mada moram da priznam da među tim stranim uzvicima ima i nekih jezički zgodnih. Naprimjer, kad sam prvi put čuo kako u autobusu neki klinac kaže VTF koliko para za faks? Mislio sam da je to skraćenica za neki privatni fakultet. A kad su mi objasnili šta znači, počeo sam ja da je koristim, jer značenje jeste prosto, ali je, kao što bi rekli lingvisti, neprozirno. Uostalom, kao i poreklo ove bede koja nas je snašla. Ali ja sam detektivski uporno tražio i našao moguće krivca za upad stranih uzvika u naš jezik. Pa oni se u filmskim titlovima uopšte ne prevode. Dakle, krivi su filmovi, a ne mi. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.